kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si nafeera.
Sanbata fulbaana 15 bara 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti gara qophilee keenyaatti ceena.
Waggaan haaraan Itoophiyaa torban kana keessa seene kan jijjiirama jalqabametti lafa qabachiisnu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhuma torban dabreerra dubbatanii turan. Dr. Abiy jijjiirama biyyattii keessatti argame hoogganuudhaan hojii isaan hojjetan kan dinqisiifate waldaan Ortodoksii Itoophiyaa badhaasa kenneefii jira. Gabaasaa Iskindir Firoo erge Tujubeetuu wixata dabre dhiyeesse.
Barri Itoophiyaa 2010 Itoophiyaan walitti bu'iinsarraa gara nagaatti muddama siyaasaarraa gara jijjiirama saffisaa ta'etti kan itti tarkaanfattee ture. Dachiin nagaan keessaa dhabame abdii horateera siyaasa dukkanni liqimse ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni. Waldaan Ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. Badhaasi kun kan kenname paatriyaarkota waldaa amantii ortodoksii bakka argamanitti ture. Haadha warraa isaanii Giift Duree Zinnaash Taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Itoophiyaa Ortodoks Tawaahidoo Beete Kiristiyaan Addis Amet Waazeemaa.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan jalqabame humnoonni jijjiirama sana hoogganan jijjiiramichaaf kan hojjetan akka jajjabaatan badhaasa hundumaa ga'uudhaaf hundumaaf ta'u kan qabu qopheessitee hiriyoota koo bakka bu'ee badhaasa kana irra akkan fuudhu godhaniiru. Akeekni badhaasa kanaa ijoon hojii gaarii jalqabdaniittu kun akka addaan hin cinne kadhannaaf hojiidhaan isin cina dhaabbanna. Jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahiloota koo nan dabarsa.
Ergaa ayyaana waggaa haaraa kan dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatanillee waamicha dabarsaniiru. Barri 2011 bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii Iskindir dhiyeesseef deebii kennaniiru.
የጀመርናቸው ስራዎች የኔ ሳይሆኑ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ስራዎች በሚቀጥለው አመት
ወጋ ከነከሶ ጂንጀል ቀምን ከንኮቱን ታኔ ሆጂን ኡመተ ኢትዮጵያ ወጋ ዱፉ ሁንዴንሳ አከለ ፈቀበቱታ ሞቱማን ጫሳ ተጃጅሉፍ ሚጀቱ ቀበተ ህዝባ ባሲ ጥቄ ሱዳን ዋልታሌ ሚሶማረት ፉለፈነ ኦጂነ ገኛ ቢዮቶ ላወሊን ጀልቀምን ረኮን ተኩቱን ዳጋሚን አከሚልካው ጎቹዳፍ ከድሚሳላለቱ ማርቲኑ አከረት ኦጀቱታ
Muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleeffatame nagaa buusuu waaltaalee cimsuuf uumuu hooggana cimaa kennuu hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudhaa jedhan. Qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u barnoota isaaniitti akka ciman hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan kan hojii hin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna.
Mm.
ሙምጭ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመዲ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ቦሳያ ሰፈወርቂ ክፍጠተ ደብረካና ዳንጋ ቢዮተ ለሜኒ ከቡሬቭ ዲቫይስ ማግዱረት ተርገሙዳን ስርናን በነንጅሩ አያኔ ፈና ወጋሃራ ለልቶ ተገም ለሜኒ ዛለምበሳ ትገገ ሰመረቲ ሳርገመንጅሮ ገኖንኩን ያለነቱ ክፍጠተ ደብረጋባሴ
ሙምጭ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመዲ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያ ሳፎርቂ ዳንጋ ቡሬፊ ዲቫይሲ ማ ሐረፈት በነንጅሩ ወገኖን ለሜን አያነ ወጋሃራ ሰበብ ፈቹዳን ዳንጋ ከነከበነን ጆቶ ሎልቶ ተብዮቲ ለሜኒ ወሊን አያነ ወጋሃራ ከበጀንጅሩ ዳንጋን ኩምበነሙን ወጎቲ ዴራፍ ካናዳንጭ ቴቱሪ ቁንነምቲ ጌጂባ ዳንዲ አከዴቢ ኤ ጀልቀቡ ደንዴሲሳ ወገኖን ለሜን እትፉፉዳን አስመራ ደቀኒ ሰነቦደ ሰርሃ ዛላምበሳሴናን አችት ሲማናሆ አንካንጎደሜፍተው ንብሰሜር ሲነከነረት ኢታና ሙሚቸ ሚኒስቴራ ደመቀመኮንን ኢታና ቡልቻኒ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን አከሱማስ አንጎኒ ሰደርካ ኦላና ከቢዮቲ ለሜን ያርገመኒጅሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኡመቶተ ቢዮቲ ለሜንን በገጉያ ከናፍ ጌሰን ጀደኒጅሩ ካን ሆጂቭ ዛላም በሳጅራቹ ሳነቲሜ ስንታዮ ገመቹ ሃላ ሐረቱሬ አከስጀቹ ናይብ ሴራ
ያር ዘማንን ወራን አሲፊ ካናቺ ኦጂኒ አሳኒ ነጋውል ጋፈተኒ አለ ገመቹት ንም ኦሌቲን በቃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድሌ ባይ አቺት አሶፊ አዲ ጎዴ ፍሬ አከሩ ምን ባይ ሽርባዋን ጅረኒስ በቃ ሐለሰኒ ምን ጭንቀሜት ከራጠበኒ እንስ በቃ ካራጠብናን ሳያ ሳፎር ቆጅኒ ከራ ወና ሳኒ ሲንዴ ማኒ አቺቦረን ጀሩገሩ ሐደጋሪ ሲናመለ ሳኒ አፋን ሳኒ ወንተ ከተኮን ነጋ ወንና አሳጅረኒ ሐል አራዋቲን አራክ መጠለተኒ ወደገሽን አሳጅረኒ ኡመን ሐለሰኒ ሲን በቃ ወልዋመኒ ኩኒ ከኢትዮጵያ ጋር ሳኒ ደሜ ከሳኒ ጋር ኢትዮጵያ ሲሄነ ዛናምባካሳ ኬስ ጅረኒ በቃ ወልማኛ ታድጓ ጅረኒ በቃ ሐደ ጋሪ ሲን እንዳጅራ ታንፈካት ሐዲሳ
ኡመን ገመደር
ኡመን ባይ ሐለ መለሲን ገመደ ጅራ ከነ የቹ እንደው ገሩ በቃ ዋንተ አሽንዱራ ኢታና ሳንቲ ወን አምጅሩ ካነ ጀቹ እንደንዴቱ አፋኒ በቃ ባየ ለማገመቺ ሱራ ገነመራ ሳፍ ለማራ የልቀበ ሀጋማቲ አለጋሪ ትኝ ትሱፋ ድረጀለ ትኝ
ፍራሳፋ ካን አርገቴ አርግቴ ታጀከን
ፍሬ ሳኒ ካርገተኒ ቾቄ አቺ ዴሜት ናንዴ አቺ ዴሜት ፍሬ ናምኒ ባየ ዋንቺ ጭንቀመ ትሬሲ ካሲ ዴሜት ይወና እረ ናምኒ ወልበበዴት ማጋርፎና ወናት አጋ ባትሪ እትፍረተኒት ናማ በርባረኒ ወረቃራን ማልጀረኒ ናሞተ ደማ ወራልጋን አርገይ ጅራ ሐዳቲ እልሞዳ ኢሳን ወላርገተኒ አካ ሐለ ሰኒን አርገይ ዳምኒ አት ዛላምባሳከ ስትርተ አባ ናማች ትሬ አቺዮል በርባዳ ትረኒ አቺ ቴሮ ወራልጋን አርገይ ጅራ
አቲ ጋይ ዱላወራና ሰና ዱራን ዳጋ ቱርቴ አረገሩ አቺ ዳበቴሮ አርግቱ ማሊያድ
ወራን ለማኑ ከወልበረ ጀረኒ ወን ሜሻውን ቀበሌ ለወን ተኮሌ እንጅሩ ገሩ ኢሳን ለማን ነጋ ወልጋ ፈተኒ ማጀረኒ ወልማን ያታ ማጀረን ሱራ ካ ወለኒ አመለ ወልኛታ ወልን ዱጋ ጀረን ገመቹ ያንኔ ወን ነተዳጋ ምትከነ ጀደለ እብሱ እንደንደዋን ዋና ከና ከና አኒ ኢን አርጋ ኢን ጠጋለ ጀደ ያን አርጉ ምሲ ተገው ዱሁ አኒ ያደን ዴጓን ዋና ከና ከና
ኢቱ ጫራን አርገመ ሐራ ኡመቶተ ከናፍ ሐሰዋ ደገሲስ ይጀደምተ ማልጀት
ለአንለ ገመቹ ባየ ዋነቱ ደጋፊ አሁን ከነ ጀቹ እንደለዋን
ኩን ሳተላይት ናይል ሳቲን ሰንበታፍ ድልበተ ሳቲ ለመወለካ ዳገ ሳቲ ሰዲት ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ገረቆፒታኑ ትጨና አዳ ዋሰቶኮ ሙሊሱ ከሰት በክ አርቲስቶን አዋሲ ቸከሳ ባንቀበን ጉዳዳ አርቲስቶን ኖሮሞ አዳ ዱዳ ፎል ማገለት ጅሩ ጅሬኙ መትቻ ኦጂ ሳኒ ከስ ተገርሲ ሱዳን ጋይኒ ሳንጉማቸን ዋላዩ ትላለሙ ሚቲ ከሱማንከኝ አርቲስታ ዊ ተዘራ ስርቦታ አዳ ፈዋሱማ አከስመስሞ ከቀብሶ ባየ ሲዲፍ ክሊፕ ቪዲዮ ቶጀቴ የሱረተርቴ ታባ አያነ ቃሜ ግዱ ገሎሮሚያቲ በከሙ ቢፋ ቅንዳይን ኡመታብ ዴስቴ ጅርቲ ትግስቲቱ አዊዱ ቢሱዳን ቅንዴሴ ኩኖት
በጋ ቦሩ ገና ደበርተኒ ቦቃ ብራ አርክተኒ የሮወልን ጀደን የሮን ብራ ሸመረን እዱ ገለ ኦሮሚያ ብረቲ ሂካ አዳቀ ኦጋ ገኒ ዱሜ ብራን በሪው ደጀዱ የሮ ቡቂሳ የሮ አሴሳ ጀደኒ እትስርበን ofundurati lakahati egatan. Waya ho kanmo uffata haratu nama bitama hiriyota ofu wajjinis walgahani sirbani kabajuf qopahan. Aseesa gofare gota ababun ote hoda birran barite hoda jechati waye kunni waye bukisa waye aseesa hasawda harra artist hawi tazarra asette afferera artist hawi sirba birra kana ratti sirba at sirbite isa nanno atte dalatte guddatte me mal fayada tayolu marra
Ega ero birraga handi gudara negna erote kumako kesuayu shamarrani gaela rawatin gichuda nama honda mitili sera ada oromo keseti kan sirbu ega unni wuti kanna yasani ngicha rayo gala nama mooli rana nao dan walwamne wajjini sirbi na gichuda duayana dati Yulia babo braya
dangule Bukkisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti. Bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jaha san ta'a jechuudha. Yeroon manarra deemanii ayyaana kana qunnii namaa hiraati ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha. Qunniin maalin artist Hawwi Tazarraa.
Margi kuni kan lalisu ganna jiya sadi ol romi waro wufi kuni yokan bukisa yedama makana dasa lagarras in marga iru baka bishbishan warga te in marga marga iddaka butuko margi kuni gaida marla toro moni kabukesa jida kabate wata kadata bukisaan kuni jida jit
Ayyaanni qaammi kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajama. Sirba baaste keessatti qorannoo oggas goote keessa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama?
Naannoo Shawaa keessatti. Akkasuma Shawaa Afran keessa Shawaa lama Alaaleessa Adaamaan tokko walisoo fi ammoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
Mee ati walisootiif anan boosan nu yaadachiistaan immoo kanan salaaliin an yaadaka. Si biratti illee sirbuun danda'u artisti biratti?
Rakkoon qabu. Sirba dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoon qabu. Kan naannoo keenyaa. Yoolee abaaboo raadaan guuloo araadaan gama araadaan gama araadaan gama yaadaa tulee. Haadofii wayyaa yaahamaa tulee. Kuni kaa egaa naannoo walisootii ambootti kan sirbamu. Naannoo Adaamaaf Salaalettis immoo. Aseesa boofaree gootaa baabandoota oola. Bukkisaan gurguddaa yeroo fiifnooti xiqqaa guddinaa. Yaloo filaa kiraarii galtaa biraa barana. Sisaayii qabda alal jettee bubbeeni.
Warri gadi bahee yookaan dhadhaa siin dibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira ingiliccaa yookaan buqqisaa sunoo eessa dhaqa?
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru warratu si hubbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaa fi waggaa waggaa naagaa of biraa siin hin dhabin nama guddaadhaa nama guddaa ta'a yeroo nama eebbisu namni guddaan sun jechuudha.
Artist Hawwi sirba kee babbareedaa ayyaana kanaa wal qabatee. Aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha. Ammas immoo karaa raadiyoon sagalee Ameerikaa nu biraan gahuu keetii fi ulfaadhu. Fayyaa ta'ii ayyaana gaarii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC raga dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree yookaan koongiresii Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an koongiresmaan Kiris Ismiizii miiltoonni isaanii wanna arganii deebi'an galma walga'ii seenetii Ameerikaa keessatti roobi dabre kana uummataaf ibsa kennanii jiru. Mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru gargaaruuf kan hojjetu ta'ullee dubbatan. Soraan marii sanarratti argame koongiresmaan Kiris Ismiizillee asoobsiisuudhaan gabaasaa erge qaba.
Miseensitii Koongireesii Ameerikaa imaltuu dhaqan kun gaafa achi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitiif nama hedduu wal dubbatan waan arganii waajjira kongireesii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaa illee waan arganii dhagaan dubbatan. Jara kana itti gaafatamaa Kooriyaa jaalaa Ameerikaa Kiris Smiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Kongireesi wuumen Kaaren Baasileen warra keessa tokko warra halee dhufeetiin waan qorateetiin dubbat keessa kadhibiin kongireesii Ameerikaatti kongireesmaan Maayik Koofman itti aanaa itti gaafatamaa ministeera haajaa alaa damee Afrikaa ambaasaadar Tiiboor Naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata. Jara kana itti gaafatamaa Kooriyaa haajaa alaa Ameerikaa Kiris Smiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that H.Res. 128 called for. He has released
Akkan jedhe Kongireesmaan Kiris Smiiz muummeen ministeera eegee hojii kana itti kennan waan hedduu hojjate seera wixinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama humna hedduu hidhaa yaas seera muddamsuu biyyiti baafatte hojiirra hambise nama Itoophiyaa biyya ala jiru hedduu wal arge dubbatee jedha. Adoolees Dabrellee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedhe Kongireesmaan.
Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Ethiopia fertiralle waltaras biyenami isi khumi khurni heddu keessatti damelle faletokko taateef akisillen wan isi qajeel fattulj jarhan keessa namidam keessa lama ujjettoote embassy Eritrea ka Amerikaati iyo akkana andeemte Eritraallen jechu wan heddu Amerika waliin qabaachuu dandeetti jedhe. Jari kunini miseensota kongireesii kun jechuu waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaa illee ayyuu wal mari'atan isaa fi miseensi kongireesii Ameerikaa Kaaren Baasileen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantii illee wal dubbatanii dhufan. Fakkeenyaaf abbaa amantii Itoophiyaa keessa kaatolikii illee keessa abbaa Maatiyaas illee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism. The likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbi jijjiiram feetu qalbi qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbi akkana kan takkum Itoophiyaa keessattuu iyyuu argeetin hin beeku waan jidiqqa keessatti hojjetu kanaa fi muummeen ministeera galata argachuu malee jedha. Taatullee jijjiirame biyyi keessi jirtu kunin walitti aaneetiin gargar cituu malee jedha Kongireesmaan Kiris Smiiz.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009 remain on the books.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO kan ammoo jara biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum lamaa fi sagalee ba'e ammallee fulumusii ta'an jira. Warri hidhaayaa kun dhugaa fedhu kan ammoo akka argachuu fedha. Wanni warri manidhaa keessatti ta'e wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan kennaan isaan timuu dandeenyu miti. Nami koomishiini mirga dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jiraa jedhe. Akka Kongireesmaan Smiiz faatii jedhanitti nama 2,500,000 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mexico.
Nami baqate qaba ofiitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatolikii Abraham Desta Itoophiyaa damee maqii irra nama 2,500,000 caalatu baqatee jedheetiin natti hime. Jari kun qarqaarsifedha. Ijoolleen isaaniillee carraa barnootaa argachuu malanii jedhu. Namillee jireenya dansaa qabaachuu malee jedhu Kongireesmaan Kiris Smiiz.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economic.
Jireenyi qajeelee ijoolleen kaayimaa hiriirbaanii jijjiiram barbaada bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiirami kun isaaniillee ga'uu male. Gochi durii mali jireenna dhabdeetiin rakkate taa'anii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hujiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiirame kun gargar cituu malle waan akkanaa akkana dhaloota tokko keessatti argatanii waan argatan kana harka fudhabuu mallee jedhu. Kaaren Baasileen miseensota mana marii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqaniitiin galan keessaa tokko muummeen ministeera akka dansaa deemuu jira taatullee wanni gufuutti ta'a hin dhabamtuu jedhu.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuullee hin dandeenye. Fakkeenyaaf nagaa naannoo eegee laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa haduri biyyiitiin kee dabartee eegee laalteetiin jettu wal dhabgosaa yoo laalteetiin jettu illee waan gufuutti ta'uu danda'a. Itti gaafatamtootii EPRD jijjiiram kan hin feene kan yaadi isaanii qof fedhan illee jijjiiram kan gufachiisuu danda'an nu akka Ameerikaatti ammoo biyyiitaan akkamiin qarqaarraa jenneetiin laaluu jirraa jedhu. Qophiitaan yeroo baafanne qophiitaan keessa deddachaan ansoraa lafe.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. walitti bu'iinsa dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif magaalaa Finfinnee keessatti alaabaa dhaabichaa fannisaa turaniif garee dargaggootaa kabiraa gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa uumamerraa kan ka'e jimaata dabre kanallee miidhaan dhaqqabuuf humnoonni mootummaa dhukaa sabanuun isaanii himamee jira. Gama biraatiin immoo federeeshiniin dargaggoota magaalaa Finfinneef koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo sababoon baasaniin lammiiwwan biyyaa Finfinnee keessaaf kutaalee biyyattii adda addaa irraa dhufanii sanbata hoggansa adda bilisummaa Oromoof simachuuf jiran akka mirgi isaanii eegamuuf gaafatanii jiru. Mukhtaar ibsawwan kanneeniif gabiroo akkasumas oolmaa guyyaa jimaataa ilaalchisee gabaasaa qindeesse qaba.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaahuu gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggootaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kana simachuu qabna. Hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoota Babuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenna ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keennallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Hagaraachin Itoophiyaa Munich katamaachin Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa, kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa, Amaarris, Oromoonis, Tigraayis, Kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, kanneen amantaa adda addaa qaban, afaan adda addaa dubbatan, namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisne qooda keenya akka gomaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kun dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaadna. Isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree ba'u, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan gadi buusan asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan, dhaabachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabatanii waan kana tasgabbeessu ofirraa deebi'aa jechuu gorsuu. Simannaa kana immoo akka gaariitti akka inni raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jedhee yaada.
Jeequmsaa fi yaa'iin kun haadhallee itti fufeetiin ooleetiin jira. Isuma kana taajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa Askoo jedhamutti illee dhaqeetiin ilaalee jira. Poolisiin namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin galle illee kan itti hubadhe. Namoonni haala kana keessa turanillee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Wannuma dandeenye caarasaa geenyuun dabartan jedhanii boombii nurratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti taa'an. Ammas gommaa qabsiiseedha. Uummanni gimmaayini darbeera garuu gimmaayini immoo deebi'a.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan walqabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunneen filaagotaachi qeerootti yaa'u naarree raasachuu misakkaatani. Addis Ababaa kan attawurduu kafallagaachi kagoonnu haquumuu na.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaaddan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan Gimboota torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan
achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
Dargaggoon gama biraa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa magaalaa Alam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qotteen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennurraa haala kanaan danqabneetiniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nuuf adeemaan jiru wanti jirummoo mootummaanis cal jedhee nu ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabannee kuma dargaa jirtu kanaa calmi ni dhaabachaa jira. Waan goon wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu dadhabee dhaabachaa jira. Sanuu hin irraa buusu. Isa kaan immoo hin gubu. Nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf gaanu nuun itti bu'inaa nuun jedhu. Isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu. Egaa mirgi kun Oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha. Warra kaaniif hin hojjeta. Saba Oromoo garuu bakka bu'u jechuudha.
Hokkoraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumameen dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa Gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahuu mana barumsa afaan Oromoo kan Jeneraal Taaddasa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaahanii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu durataa mana barumsa Jeneraal Taaddasa Birruu obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Saatii 8 keessa dhufanii utuu hin dhufin fuuldura. Namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna. Manni barumsaa kunas hin bulu. Namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu saatii 8 keessa ammas hin dhufanii dhufu balbala guddaa dhiisanii cinaacharraan dhufaniitu. Biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu. Iheenoo baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Rift Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaameet jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Gullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii 5 amma sa'aatii 8 gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka jirutti dhagaan hin namne utuu barataan jiraate lubbuun namaa nuun hin hafu ture. Kutaa keessaa kutaanni barattoonni keessatti barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa 11 akka jirutti hojii ala ta'ee jira. Dhagaadhaani barbarri balballi gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galagum 3. Akkasuma hojii ala ta'ee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira. Cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirgadha. Tokko kan isa tokko dhowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti tolus nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa. Wayyuu miti jennee dandeenye danda'uus qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiniin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiniin yaalleetiniin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiniin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiniin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo gargala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasaditti saatalaayitii Naayil Saati irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.